Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Novemba 27 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa muungano wa vyama vya upinzani nchini DRC watangaza maandamano nchi nzima Novemba 30.
Watoto wanateseka, wanafukuziwa kila siku shuleni, or gouvernement ilituahidiaka kama watoto watasoma kwa bure, ile yote tulivumilia tukachunga haikupatikana mpaka siku ya leo.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa raia wa Burundi wasubiri kwa hamu kubwa mazungumzo ya kutanzua mzozo wa kisiasa kufanyika Arusha nchini Tanzania wiki hii.
Tusikatae tu, sema pana taki katiba ibadilike ili tuzungumze ni kitu gani tunataka kiweko katika katiba hii.
Ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Idi Ligongo.
Tetemeko la ardhi lililosababishwa na jaribio la nyuklia la Korea Kaskazini mwezi Septemba limeripotiwa kusababisha majengo kudondoka na kuwa watu kadhaa ikijumuisha watoto wa shule, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Korea Kusini. Hapo Septemba 3 Korea Kaskazini ilifanya jaribio lake la sita la nyuklia lililofanikiwa la bomu la mvuke wa nyuklia na hydrogen ambalo lina sifa ya kuwa la kuvuka mabara na kufahamika kama ICBM. Mlipuko ulisababishwa na matetemeko madogo ya ardhi katika eneo la Punggye ambapo kuna kituo cha majaribio ya nyuklia, ambapo vituo vya uangalizi vya serikali ya Marekani na China viliripoti. Serikali ya Japan, Korea Kusini na wataalamu kadhaa wa serikali ya Marekani wamethibitisha kwamba kuna uwezekano wa matetemeko hayo ya ardhi kusababishwa na majaribio ya nyuklia. Maafisa wa usalama nchini Misri wanasema watu 305 wameuawa na wanaoshukiwa kuwa ni wanamgambo wenye msimamo mkali katika msikiti kaskazini mwa peninsula ya Sinai. Kundi la Islamic State limekuwa likishambulia eneo hilo, lakini hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulizi la siku ya Ijumaa. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi amesema shambulizi hilo halitaachiliwa hivi hivi kwa waliohusika kutoadhibiwa. Maafisa wanasema wanamgambo wenye msimamo mkali waliwashambulia waumini kwa kuwafyatulia risasi na maguruneti na kuziba njia za kujiokoa za msikiti huo. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu mwishoni mwa wiki imeitaka Rwanda kumpatia mwanasiasa Victoria Ingabire haki zake zilizokiukwa wakati wa kuendesha kwa kesi yake. Mary Mgawe na ripoti kamili.
Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na watu wenye makao yake makuu jijini Arusha kaskazini mwa Tanzania imesema serikali ya Rwanda ilikiuka baadhi ya haki za binadamu wakati wa kusikiliza kesi iliyokuwa inamkabili, na imeitaka serikali ya nchi hiyo kumrejeshea mwanasiasa huyo haki zake zilizokiukwa. Maelekezo ya mahakama hiyo ya Afrika ya Haki za Binadamu na watu yametolewa kwenye hukumu ya kesi yake iliyowasilishwa kwenye mahakama hiyo mwaka 2014 iliyosomwa chini ya majaji saba walioongozwa na jaji Elhaji Guize. Mwanasiasa huyo mwanamke ambaye kwa sasa yuko gerezani akitumikia adhabu ya kifungo cha miaka 15 aliyotuhumiwa, ambapo mwanzoni alihukumiwa miaka 8 kwenye mahakama ya mwanzo nchini Rwanda, na baadaye alikata rufaa ambayo alishindwa na akaongezewa adhabu ikafika miaka 15 ambapo hadi sasa ameshatumikia miaka 7. Akisoma hukumu hiyo, Mheshimiwa Jaji Hadji ametaja baadhi ya haki za binadamu zilizokiukwa na mahakama ya Rwanda kuwa ni pamoja na mashahidi na mawakili wa mshtakiwa Ingabire kuingiliwa na kuwekewa vikwazo na serikali ya Rwanda wakati wa kesi hiyo. Pia serikali imekiuka haki ya mshtakiwa kujieleza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani imeionya Pakistan kwamba kunaweza kukatokea madhara katika uhusiano wa mataifa hayo mawili mpaka pale Islamabad itakapomkamata tena kwa haraka na kumshitaki kiongozi wa Kiislamu anayeshutumiwa kwa kupanga mashambulizi ya mwaka 2008 katika jiji la India, Mumbai. Onyo hilo limetolewa baada ya serikali ya Pakistan siku ya Ijumaa kurekeleza madai ya mahakama ya kumwachia Hafiz Saeed, ambaye Marekani inamtaja kama gaidi wa dunia baada ya kuwekwa kizuizini kwa miezi kadhaa baada ya kukosekana kwa ushahidi. Kuzuiliwa kwa kiongozi huyo wa dini kulichochewa na shutuma za ugaidi dhidi yake. Washington imetoa zawadi ya dola za Kimarekani milioni 10 toka mwaka 2012 kwa taarifa ambazo zitawezesha kukamatwa kwa Saeed kwa kupanga mashambulizi ya Mumbai kupitia kwa kundi lililopigwa marufuku la Lashkar-e-Taiba, ambalo ni kundi mojawapo ulimwenguni la ugaidi. Na serikali ya Pakistan wakati huo imetoa mwito kwa jeshi kushughulikia maelfu ya waandamanaji katika mji mkuu wa Islamabad baada ya kutokea hasia. Zaidi ya wafanyakazi wa usalama 100 na darzeni kadhaa ya waandamanaji walijeruhiwa kwa mujibu wa vyanzo vya hospitali za huko. Operesheni hiyo ilianza majira ya 1:00 asubuhi kwa saa za Pakistan siku ya Jumamosi, baada ya waandamanaji kupewa muda wa mwisho kutawanyika kwa amani na kupuuzia agizo hilo. Makundi kadhaa ya wenye msimamo mkali yamekuwa yakifanya maandamano hayo katika siku 20 zilizopita, wakati waziri wa sheria wa serikali kuu akijiuzulu, wakitaka kujiuzulu baada ya kufanyika mabadiliko kidogo katika kiapo cha uchaguzi ambacho waandamanaji walisisitiza kwamba kinakiuka imani zao za kidini. Serikali imesema kwamba mabadiliko hayo yalikuwa ni makosa ya kiufundi na tayari yameshabadilishwa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na katika habari kutoka kwa waandishi wetu, mwandishi wetu wa Bujumbura Aidala Hakizimana anatuarifu kuwa awamu nyingine ya mazungumzo ya wadau wa siasa za Burundi inaanza Jumatatu hii Novemba 27 mjini Arusha, kaskazini mwa Tanzania. Kwa wiki mbili mfululizo, wadau hao watajaribu kutafuta suluhu ya amani ya mzozo wa kisiasa unaokabili nchi hiyo kwa zaidi ya miaka miwili sasa, ambao ulianza mara baada ya rais wa nchi hiyo kutangazwa na chama chake kuwa mgombea urais kwa muhula wa tatu katika uchaguzi wa mwaka 2015.
Ikiwa ni wanasiasa huru, wakuu wa vyama vya siasa, mashirika ya kiraia na wadau wote wa siasa za Burundi, matarajio yao ni kuona awamu hii ya mazungumzo ya takribani wiki mbili inakuwa ya mwisho kabisa wafikie makubaliano. Mbali na mazungumzo haya kwa ajili ya kumaliza kwa amani mzozo wa kisiasa wa tangu mwaka 2015, wadau wa siasa za Burundi kwa mwaka 2000 walifikia mkataba wa amani uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya takribani miaka 10 katika mji huu wa Arusha kaskazini mwa Tanzania. Kwa sasa hatima ya mkataba huu ambao ndio msingi wa katiba ya Burundi bado kujulikana, wakati huu ambapo mchakato wa kurekebisha katiba ya Burundi tayari umeanza. Leon Singenda Kumana ni mkuu wa chama cha upinzani cha Frodebu, anasema ujumbe wake katika kikao hiki cha kuanzia Jumatatu 27 Novemba hadi tarehe 8 Disemba ni kuwakataza wenzake kuthubutu kurekebisha makubaliano hayo na katiba ya Burundi.
Ntarindi jambo tujana taruko
dusubi hapa, anasema ujumbe wetu kwa Warundi ambao tutakuwa pamoja na kwa mpatanishi ni kuwakumbusha kuwa kuna yale tuliyokubaliana na yakawa na umuhimu mkubwa ambayo yamo katika mkataba wa Arusha na katiba iliyoundwa baadaye kwa kufuatia mwelekeo wa mkataba huo, pamoja pia na miradi ya maendeleo na kupiga vita umaskini. Tutawaambia kuwa hizo ndizo nguzo za nchi yetu na kamwe haziwezi kuvunjwa. Tubibutse ko ibyani ntabanduka. Lakini chama cha Ipedezi Gabivanga, ingawa kinakubali kuwa kuna yale yaliyofikiwa kupitia mkataba wa amani wa Arusha wa mwaka 2000, kinaunga mkono marekebisho ya katiba. Kasim Abdul ni mkuu wa chama hicho.
Ni vizuri sasa wakati huyu tuwe na mtu wa kutosha, na masuala mbaya tunaona kama ni vizuizi katika kuandaa uchaguzi tuyazungumzie. Tusikatae tu sema pana hataki katiba ibadilike, ili tuzungumze ni kitu gani tunataka kiweko katika katiba hii. Ni kitu gani ambacho tunataka kifanyike ili uchaguzi uweze kuwa vizuri. Na ule mkataba wa Arusha, kuna baadhi ya vitu ambaye ulikuwa umetoa kama suluhu. Ilikuwa ni kama tatizo la jeshi. Leo tunafurahi kuona jeshi limechangwa. Hatuna jeshi tena la mtu anaweza kadai kwamba ni jeshi la kabila moja.
Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanadai kuwa cha muhimu kwao ni kupata amani ya kudumu.
Tulikuwa tunaomba serikali, tuombe na hao wenye wanasema wanataka kuongea na serikali, wote ni Warundi, waikae chini wa raia wadogo wadogo, tupate amani. Maana yake amani tena ya ukweli, hapana amani ya uongo ya ujanja.
Sisi tunataka sisi wa raia wasikilizane, wenye wako huko nje warudi kwao, afu tuishi kwa amani.
Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Matangazo ya Kumekucha Afrika na kujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu na vipindi vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Sekunde chache zijazo mwenzangu Idi Ligongo ataendelea kukupa habari za dunia.
Maelfu ya watu waliandamana katika nchi mbalimbali barani Ulaya kuadhimisha siku ya kimataifa ya kumaliza udhalilishaji dhidi ya wanawake. Mjini Paris, mamia ya watu waliandamana baada ya Rais Emmanuel Macron kutangaza mkakati wa kukabiliana na ghasia za udhalilishaji wanaokabiliana nao wanawake nchini humo. Amesema wanawake 123 waliuawa na wenzao ama wapenzi wao wa zamani nchini Ufaransa mwaka 2016. Macron amesema kwamba mipango inajumuisha sheria dhidi ya wale wote watakaofanyia ghasia wanawake na kushawishi wanawake kuchukua hatua za kuongeza elimu juu ya suala hilo kuanzia shule za chekechea. Amesema ana matumaini ya kufuta aibu ya waathirika wanayoiona kubadilisha utamaduni wa kukandamiza wanawake. Na baraza la mahakama la Marekani mapema wiki hii ilimkuta na mashitaka ya kujibu dereva anayeshutumiwa kuendesha lori katika njia yenye msongamano wa waendesha baiskeli katika eneo la Lower Manhattan yanayohusiana na ugaidi na mauaji katika jiji la New York. Shambulizi la mwezi uliopita liliua watu 8 na kujeruhi wengine 12. Serikali ya Marekani imemshitaki Saifullah Saipov mwenye umri wa miaka 29 kutoka mji wa Peterson, New Jersey, ambaye alivutiwa na kundi la wanamgambo wa Islamic State kupitia taarifa zake za propaganda za kwenye mtandao, na akakiri kwamba lengo lake lilikuwa ni kuua watu wengi iwezekanavyo. Wakati akiwa hospitalini, Saipov ameripotiwa kuwa na bendera ya Islamic State katika chumba chake wakati alipokuwa akipatiwa matibabu ya majeraha aliyoyapata wakati wa shambulizi la Oktoba 31. Alifyatuliwa risasi na kujeruhiwa na polisi baada ya kugonga lori lake kwenye basi la wanafunzi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na muungano wa vyama vya upinzani nchini DRC vimetangaza maandamano nchi nzima kuanzia tarehe 30 Novemba mwaka huu. Vyama tawala kwa upande wao wameomba upinzani kuwa watulivu na kujipanga kwa uchaguzi mwaka 2018 kuliko kuandamana. Auseri Marivika yuko Goma DRC na hapa anatuarifu.
Viva! Vyama hivyo vya upinzani katika muungano wa Rassemblement vimetangaza kufanya maandamano ya kuomba Rais Joseph Kabila ajiuzulu madarakani kwani wameshindwa kutekeleza mikataba ya tarehe 31 Disemba 2016. Jean-Baptiste Kasekwa ni kiongozi wa Rassemblement Kivu Kaskazini.
Ni kweli tunaandaa maandamano tarehe 13 ya mwezi huu. Mwito wetu ni kwamba ukinyamazia mulozi atakumalizia watoto. Tumenyamaza siku za kutosha. Tuandamane kwa salama katika miji yote ya Kongo, katika mitaa yote ya Goma, huko Beni, Butembo, tuoneshe ulimwengu mzima ya kwamba ifikapo mwisho wa mwaka huu hatutakubali tena kabila, na tunamusihi awe amejiuzulu kwa salama.
Ifahamike kwamba vyama vya Rassemblement, ikiwa ni muungano wa vyama vya upinzani mbalimbali hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wameanza kugawa makaratasi hapa na pale kuhamasisha wananchi kwamba washiriki maandamano hayo.
Ndiyo, ni mipango yenyewe tunakamata, tunapasha andamana kwa sababu tunachoka na magumu, tunachoka na mateso, kwa sababu zaidi sisi wa mama kwanza ndio tunakuwa wa victime magumu mbalimbali mbali, kwa sababu leo wa mama wanakuwa na kamata responsibility kwa kuona waume hawana makazi, watoto wanateseka, wanafukuziwa kila siku shuleni. Or government ilituahidiaka kama watoto watasoma kwa bure, ili yote tulivumilia tukachunga haikupatikana mpaka siku ya leo.
Andamano hayo yanatarajiwa kufanyika katika mji wa Kinshasa, Goma na miji mingine mingine, lakini ulizo ni kwamba je, watafaulu kuandamana, kwa sababu polisi tayari imepewa amri ya kuweza kushughulikia kila mtu atakayejaribu kuandamana.
Watu ambao wanakufa Kasai si wa Marekani, ni wa Kongomani. Ni kusema jukumu la mabadiliko ndani ya nchi ya Kongo ni letu sisi wa Kongomani, na ni sisi wa Kongomani tunaamua ya kwamba ifikapo mwisho wa mwaka huu kabila hatamkubalia tena aendelee kutotesa, sababu mateso imezidi na ameonesha nia mbaya ya kutokufanyisha uchaguzi.
Upande mwingine nimezungumza naye Ezekia Muhanya kutoka PPRD yake Rais Joseph Kabila wa Kongo.
Sema wana haki ya kutembea juu ya udongo wa Kongo kama wakongomani, lakini haki ya kufikiri watamuondoa mtu fulani pasipo mawazo ya katiba, hii ni itakuwa ni kifua kifua tu, na maana na nafikiri ya kwamba mimi sina jolote la kuambia kitu kitafanyika, lakini najua ya kwamba katiba yetu iko pale, kalenda imekwisha kutolewa, ni sasa wakongomani kujiandaa kwenda kufanya uchaguzi, ndio kitu cha maana.
Umoja wa Mataifa kwa upande wao umeomba pande zote kusaidia utekelezwaji na kushindikiza kalendari iliyotangazwa mwezi uliopita kuomba uchaguzi ufanyike tarehe 30 Disemba 2018. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ziara ya Baba Mtakatifu huko Myanmar na maeneo ya jirani ya Bangladesh wiki ijayo imezusha hisia za kimataifa, huku Marekani ikielezea ziara hiyo ni kama kusafishwa kikabila kwa Waislamu walio wachache wa Rohingya. Wakati wa ziara hiyo kuanzia Novemba 26 hadi Disemba 2, Baba Mtakatifu atakutana na raia wa Myanmar na viongozi wa kijeshi pamoja na wakimbizi wa Rohingya huko Bangladesh. Mwandishi wa Sauti Amerika Jesus Mooni anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Baba Mtakatifu alitoa ujumbe kwa watu wa Burma wakati akijiandaa kutembelea taifa lao.
Desidero inviare una parola di saluto e di amicizia.
Wakati inajiandaa kutembelea Myanmar, natamani kutuma neno la salamu na urafiki kwa watu wote. Natarajia kuwa na nyinyi na kuja kutangaza injili ya Yesu Kristo, maridhiano, amani na ujumbe wa msamaha.
Ziara ya kwanza Baba Mtakatifu huko Myanmar imekuja miezi sita baada ya ushirikiano wa kina wa kidiplomasia uliofanikiwa mwezi Mei wakati wa ziara ya kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi, ambaye tangu hapo ameshinikizwa kimataifa kufuatia mzozo wa Rohingya. Zaidi ya nusu nzima ya Warohingya wa Kiislamu wametoroka nyumbani kwao katika jimbo la Rakhine katika miezi ya hivi karibuni baada ya shambulizi la mwezi Agosti la waasi wa Rohingya lililopata ukandamizaji kijeshi. Wakimbizi walioko katika makambi kwenye maeneo jirani ya Bangladesh wameshitumu jeshi la Myanmar kwa kufanya ubakaji, mauaji ya halaiki na usumbufu kwa raia, shutuma ambazo jeshi imekanusha. Wachambuzi wanaona kuwa Baba Mtakatifu anaingia katika mzozo wa kidiplomasia.
The vast majority of people in Myanmar do not believe the international narrative of abuse against the Rohingya and the refugee numbers that we're seeing in Bangladesh.
Watu wengi huko Myanmar hawaamini kuhusu tuhuma za kimataifa kuhusu unyanyasaji dhidi ya Rohingya na idadi ya wakimbizi walioonekana huko Bangladesh. Hilo halikubaliki hapa Myanmar. Kwa hiyo ninafikiri kama Baba Mtakatifu atakuja kuangalia mambo kwa uzito itazusha mvutano.
Baba Mtakatifu kwa mara nyingine atakutana na kansela wa serikali Suu Kyi, na kwa wakati wa tofauti atakutana pia na mkuu wa jeshi. Baba Mtakatifu ambaye ameonekana kuwa msemaji zaidi ametahadharishwa kutotumia neno Rohingya kwa sababu Myanmar halitambui kundi hilo la kikabila kama halali nchini kwake. Baba Mtakatifu pia atakutana na wakimbizi wa Rohingya huko Bangladesh ambako maelfu wamehifadhiwa katika makambi ya wakimbizi. Wakatoliki wanamsubiri Baba Mtakatifu kwa hamu kubwa huko Myanmar na kuomba kwamba ziara yake ilete amani na kuondoa mivutano nchini.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, basi na kama kawaida kila siku ya Jumatatu alfajiri tunakuletea kile kipindi cha jamii na maendeleo, ambapo hivi leo mwandishi wetu Kenneth Wandera ametembelea kituo cha watoto yatima mjini Nairobi na kutuandalia taarifa hii.
Kuja nami tuungane twache kuzozana.
Kupitia mpango wa serikali wa kujenga na kuimarisha mitaa ya mabanda nchini ambayo ni makao ya watu takriban milioni 5.3, watu wengi katika mitaa hii wanatarajiwa kupata makazi bora, huduma bora za kiafya kuwafikia ruwaza ya mwaka 2030. Lakini hili bado likiwa linashughulikiwa, baadhi ya mitaa ya mabanda hapa jijini Nairobi imeendelea kushuhudia kipindi kigumu, ambapo matumizi ya dawa za kulevya, ndoa za mapema zimekuwa ni athari kubwa. Katika mtaa wa Dagoretti Corner, hatua chache kutoka barabara ya Ngong, pamejengwa kituo cha watoto kifahamikacho kuwa Cheryl's Children's Home and Learning Center. Katika kituo hiki cha kibinafsi, jamii pana ya watoto yatima kutoka mitaa mbalimbali ya mabanda imetengewa mabweni na madarasa kama hatua muhimu ya kukuza jamii kupitia maendeleo ya elimu. Grace Ambuli ni mkurugenzi wa kituo hiki.
Cheryl's huwa tunashughulikia watoto mayatima, ambapo tunawapatia 80% wale total orphans, alafu 15% inaenda kwa wale semi orphans, alafu 5% tunawapatia wale wa community kwa sababu tunafanya kazi na community. Cheris hapa tunawapatia watoto elimu, tunawafundisha mambo ya dini, tunawapatia huduma ya hospitali, pia tunawalinda hapa kwamba tunawapatia malezi mahali hapa.
Kituo hiki cha watoto ambacho kilianzishwa mwaka 1997 na mumewe ambaye alifariki kupitia ugonjwa wa saratani kina zaidi ya watoto 150. Lakini je, kinaendelezaje jamii pana? Hapa huyu tena Grace Sambuli.
Imeweza kuinua maisha ya jamii kwa sababu ukitazama vizuri sana tuko na shule mahali hapa. Tunaweza kupatia watoto elimu kama wale shule zingine. Lakini tofauti ni kwamba hao watoto wetu wako tofauti na wale watoto wengine kwa sababu jinsi tunavyowalea watoto hawa sio kama wale wengine wanaenda shule kupokea tu elimu. Tuna elimu, kuongezea elimu, tuna mambo ya dini huwa tunafundisha hapa, mambo ya kitabia, mambo ya kujitunza wakati uko shuleni na wakati uko nje. So tunaona kwamba tumeweza kufikia hiyo lengo ya kusomesha watoto na kuwakuza kuwa watu wale wanaheshimiwa sana wakitoka mahali hapa kwenda kule nje wakikutana na wengine.
Kwa sasa kituo hiki kinafadhili wanafunzi 12 katika vyuo vikuu. Wengi wa watoto hawa wamepitia hali ngumu za maisha baada ya kupoteza wazazi wao kupitia ugonjwa wa ukimwi. Hata hivyo, Mary Sigey ambaye ni mfanyakazi katika kituo hiki anaeleza kuwa watoto wengi kutoka jamii za mitaa ya mabanda kuathirika pakubwa matatizo mengi ya kifamilia, lakini Cheryl's kuwapa matumaini wanapojisajili hapa.
Mara nyingi watoto wanakuja kwa mazingira tofauti. wengine wameweza kunajisiwa, wengine wamepata kutumia madawa ya mihadarati. Basi watoto kama wale tunawapeleka kwa counseling kwanza, ili waweze kupata maelezo, waweze kuweza kuongea kwa zaidi, kupeana ujumbe ambao wengine hawajui, wale ambao hawezi kujua jinsi watakavyokuwa wakati wanapokumbana na maisha kama hayo.
Gilbert Magagani ni mzazi ambaye licha ya changamoto za maisha alifanikiwa kumsajili mtoto wake katika kituo hiki. Bwana Magagani anaeleza kuwa jamii katika mitaa hii ya mabanda hupitia katika hali ngumu, na hivyo basi ni vyema kuwepo kwa vituo muhimu kupigia pondo juhudi za serikali kuendeleza jamii.
Serikali iwezi kufanya kila kitu ikiwa peke yake, inahitaji nguzo mbalimbali ili waweze kusimamishwa na kusaidiwa katika hali mbalimbali. Kwa hivyo taasisi kama hizi zikikosa kuwepo, serikali itakuwa na mzigo mgumu sana kutekeleza. Kwa hivyo ni maombi yangu taasisi kama hizi ziweze kupewa ziweze kupewa support, ila kwamba zidi kuendelea ili misingi ya kuweza kusaidia serikali na mambo ambayo wanafanya pia iweze kusambazwa kwa taasisi kama hizi, maana zinafaa sana kushirikiana na kusaidia mambo ambayo yanahusu watoto.
Edith Odhiambo ni mzazi katika kituo hiki, anaeleza kuwa watoto wengi wametelekezwa na jamii zao, na vile vile kukiri kuwa yapo matatizo mengi ambayo watoto hao hupitia.
Kuinje mambo mengi yanatendeka, na watoto wakifunzwa, hata wakifunzwa shuleni, akirudi katika mabanda hawezi kufuatilia hayo maadili. Inakuwa ngumu kwa huyo hata kwa mwanafunzi kufuatilia hayo maadili, kwa sababu pengine nyumbani wazazi wako wamepotoka, pengine wanakunywa pombe, pengine wanalewa, wanapigana kwa nyumba. Kwa hivyo mtoto shuleni anafundishwa kupigana si sawa, kunywa pombe si sawa, lakini akirudi kwa mabanda wazazi wenyewe ndio wanafanya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na kabla kukamilisha matangazo yetu, basi Idi Ligongo atasoma muktasari wa habari.
Tetemeko la ardhi lililosababishwa na jaribio la nyuklia la Korea Kaskazini mwezi Septemba limeripotiwa kusababisha majengo kudondoka na kuua watu kadhaa ikijumuisha watoto wa shule, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Korea Kusini. Hapo Septemba 3, Korea Kaskazini ilifanya jaribio lake la sita la nyuklia lililofanikiwa la bomu la mvuke wa nyuklia na hydrogen, ambalo lina sifa ya kuweza kuvuka katika mabara na kujulikana kama ICBM. Maafisa wa usalama wa Misri wanasema watu 305 wameuawa na wanaoshukiwa kuwa ni wanamgambo wa wenye msimamo mkali katika msikiti kaskazini mwa peninsula ya Sinai. Kundi la Islamic State limekuwa likishambulia eneo hilo, lakini hakuna kundi hilo ambalo limedai kuhusika na shambulizi hilo kwa siku ya Ijumaa. Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu mwishoni mwa wiki imeitaka Rwanda kumpatia mwanasiasa Victor Ingabire haki zake zilizokiukwa wakati wa kesi yake ilipokuwa ikiendeshwa. Marekani imeionya Pakistan kwamba kunaweza kutokea madhara katika uhusiano wa mataifa hayo mawili mpaka pale Islamabad itakapomkamata tena kwa haraka na kumshitaki kiongozi wa Kiislamu anayeshutumiwa kwa kupanga mashambulizi ya mwaka 2008 katika jiji la India, Mumbai. Onyo hilo limetolewa baada ya serikali ya Pakistan siku ya Ijumaa kutekeleza madai ya mahakama ya kumwachia Hafiz Said ambaye Marekani inamtaja kuwa ni kiongozi wa ugaidi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi hapa ni Meri Mgawe, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Idi Ligongo.
Sisi sote kwa pamoja tunatakia ni nyote ya asubuhi njema.